Science Talks, μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη.
Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριο Μάριο Φωκά. Ο κύριος Φωκάς είναι και συν διευθύνων του Διακλαδικού Κέντρου Ερευνών Τεχνολογίας Κατασκευών Αρχιμίδης. Η έρευνά του αναφέρεται σε θέματα τεχνολογικά υποστηριζόμενου σχεδιασμού και κινητικών δομικών κατασκευών. Έχει συμμετάσχει σε αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων σε σχέση με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρότυπων κατασκευών. Ασχολείται επίσης με σχετικά κατασκευαστικά πρωτότυπα κτηρίων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και διαθέτουν ιδιότητες ευελιξίας, προσαρμοστικότητας, βελτιστοποίησης και διαδραστικής ελεγχόμενης ανταπόκρισης σε μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες των κτηρίων και τις ανάγκες των χρηστών. Αυτά όλα ακούγονται πολύπλοκα, αλλά θα μας τα εξηγήσει. Το επεισόδιο αναφέρεται σε τρόπους με τους οποίους η τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων μπορεί να επηρεάσει τόσο την ανάπτυξη όσο και τη σύσταση του δομημένου περιβάλλοντος μας. Κύριε Φωκά, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι που είμαι εδώ.
Όλα αυτά ακούγονται σε εμάς λίγο δύσκολα, αλλά ας ξεκινήσουμε με τα πιο απλά. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και τη τεχνολογία στην εποχή της ορίμανσης του σύγχρονου καπιταλισμού που διάγουμε τώρα.
Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση και η τεχνολογία διαδραματίζει έτσι ένα σημαντικό ρόλο στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής. Αν πάμε περίπου 100 χρόνια πίσω, τότε ακολούθως της βιομηχανικής επανάστασης θα λέγαμε ότι η προτεραιότητα της συμβολής της τεχνολογίας στην αρχιτεκτονική ήταν η τυποποίηση, η οικονομικότητα, τα συμβατά μέσα από τη μαζική παραγωγή. Πλέον υπάρχει μια τεχνολογική εξέλιξη η οποία έχει, θα μπορούσα να πω, αναστατώσει τον επιστημονικό κόσμο μέσα από τις τεχνολογίες παραγωγής και από τις τεχνολογίες σχεδιασμού και ανάλυσης των κατασκευών. Οπότε αυτές οι τεχνολογικές πλατφόρμες επιτρέπουν πλέον μία εξέλιξη που αναφέρεται, θα έλεγα λίγο έτσι προκλητικά, μπορεί σε ελεύθερες μορφές των κτηρίων, μπορεί σε κάποια περαιτέρω τυποποίηση η οποία να αναφέρεται σε μεμονωμένες καταστάσεις. Υπάρχει η αυτοματοποιημένη παραγωγή των προϊόντων πλέον. Οπότε οι αρχικές αρχές της τυποποίησης εισαγωγικά που είχαμε στις κατασκευές φαίνεται ότι παίρνουν μια νέα μορφή εξέλιξης. Αυτή η μορφή εξέλιξης επιτρέπει σε διάφορα επίπεδα ένα σημαντικό συντονισμό και διαδραστικότητα τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατασκευή.
Μάλιστα.
Θα μπορούσα να επεκταθώ λίγο σε αυτό.
Θα το πάμε λίγο βήμα-βήμα για να καταλάβουμε όλοι αυτό το πολύπλοκο κλάδο. Και μου άρεσε που είπατε ότι έχει αναστατώσει την οικοδομική και σχεδιαστική δραστηριότητα. Ποια είναι η σχέση συμβατικής και σύγχρονης οικοδομικής τεχνολογίας? Ποια είναι η διαφορά της συμβατικής οικοδομικής τεχνολογίας με τη σύγχρονη?
Η συμβατική οικοδομική τεχνολογία θα μπορούσαμε να πούμε ότι απορρέει από το συγκεκριμένο τόπο. Δηλαδή είναι δεσμευμένη με τον τόπο παραγωγής. Μπορεί να στηρίζεται σε περισσότερο μη αυτοποιημένο τρόπο παραγωγής βάσει του υφιστάμενου προσωπικού στην κατασκευή και βάση των υλικών.
Σε την παραδοσιακή κατασκευή,
όπως
πούμε,
την παραδοσιακή,
με τα χέρια που χτίζαν.
Okay. Ναι, ή μια πιο κλασική κατασκευή.
Μάλιστα.
Η μη συμβατική κατασκευή θα μπορούσε να απορρέει από ένα μεγαλύτερο βαθμό, ψηλότερο βαθμό αυτοματοποιημένης παραγωγής. Μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι,
για παράδειγμα, ένας ρομποτικός βραχίωνας μπορεί να παράξει κάποια συστατικά κατασκευές, μικρές κατασκευές οι οποίες μεταφέρονται, συναρμολογούνται στο εργοτάξιο, άρα δεν χρειάζεται το εργατικό προσωπικό
τόσο
πολύ για να γίνει επιτόπου η κατασκευή, οπότε υπάρχει ένας μεγαλύτερος βαθμός προπαραγγελίας των ιδιαίτερων συνθήκων που ευνοούν το σχεδιασμό, που ευνοούνται από το σχεδιασμό και της άμεσης παραγωγής των συστατικών αυτών.
Πολύ ενδιαφέρον. Και ερχόμαστε σε αυτόν τον τομέα των κτηρίων που κινούνται. Εγώ έτσι το λέω, έτσι Μάλιστα. το καταλαβαίνω. Μιλάμε για υβριδικές μορφές κτηρίων και πώς αυτά τα κτίρια και λύφη, όπως διάβασα ότι λέγονται, γίνονται φορείς αλλαγών. Συνδέουν την κατασκευή δηλαδή με μια πολύπλοκη αρχιτεκτονική. Είναι σαν να λέμε ότι πλέον ο αρχιτέκτονας σήμερα δεν σχεδιάζει απλά το κτίριο, αλλά πρέπει να είναι και μηχανολόγος, μηχανικός, να καταλαβαίνει από υπολογιστές, να καταλαβαίνει από άλλους κλάδους των επιστημών για να μπορέσει να ταπεξέλθει σε αυτές τις νέες μορφές κτίριων. Έτσι είναι τα πράγματα.
Προχωρήσατε αρκετά στη σκέψη σας. Να το πάρουμε ένα βήμα πίσω.
Ναι,
πλέον ο αρχιτέκτονας πράγματι δρά σε ένα πολυκλαδικό επίπεδο ανάπτυξης και σχεδιασμού. Και για τον απλό λόγο ότι στηριζόμαστε πλέον εξ ολοκλήρου στα λογισμικά. Λογισμικό σχεδιασμού, λογισμικό ανάλυσης, τα οποία στην ουσία είναι συνενωμένα. Άρα η εργασία που πραγματοποιεί ο αρχιτέκτονας δεν έχει από τη μία άκαμπτα όρια, σταθερά όρια, δηλαδή μπορεί να πατήσει και μέσα στο χωράφι του συναδέλφου μηχανικού, βλέποντας τι κάνει ο μηχανικός, ο σύμβουλος μηχανικός. Από την άλλη υπάρχει μία πιο έντονη διάδραση, ταυτόχρονη διάδραση που αυτό στα πλαίσια μιας όριμης σύγχρονης αρχιτεκτονικής είναι θετικό. Mm. Δηλαδή όλοι οι κλάδοι να συμβάλλουν εξ αρχής στην ανάπτυξη του έργου παρά να ακολουθείται μια γραμμική πορεία ανάπτυξης, τελειώνει το πακέτο του αρχιτέκτονας, το δίνει στον πρώτο σύμβουλο, στο δεύτερο, στον τρίτο και μετά παράγεται το τελικό αποτέλεσμα. Σιγά σιγά λιώνεται το πεδίο αυτό. Τώρα, εάν προχωρήσουμε στο θέμα των κινητικών μεταβαλλόμενων κατασκευών, αυτές έχουν να κάνουν με κάποιες αναφορές ή αίτια προσαρμογής προς τις μεταβαλλόμενες εσωτερικές ή εξωτερικές συνθήκες, όπως πολύ καλά το είπατε. Μπορεί να αναφέρονται σε κάποια συστατικά του κτιρίου, τα οποία μεταβάλλουν είτε τη μορφή τους, είτε τη γεωμετρική τους θέση, για να ανταποξέρχονται σε κάποιες εξωτερικές μεταβολές. Mm-hmm. Μπορεί να είναι φορτία του ανέμου, μπορεί να είναι για βιοκλιματικούς, ενεργειακούς λόγους. Φανταστείτε για παράδειγμα φωτοβολταϊκά, τα οποία αλλάζουν τη θέση τους αρμονικά με ένα συνεχόμενο ρυθμό κατά τη διάρκεια της μέρας ή των εποχών, ούτως ώστε να είναι πάντοτε κάθετα στις ηλιακές ακτίνες και έτσι να βελτιώνουν την απόδοση.
Γίνεται τους. Όντως αυτό, είναι κάτι που το έχετε σκεφτεί για να υλοποιηθεί?
Αυτό γίνεται και υπάρχουν και έρευνες πάνω σε αυτό με πρωτότυπα.
Πολύ ωραία.
Σε τελική ανάλυση, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι με την περαιτέρω ανάπτυξη και την ανάγκη προσαρμογής, δηλαδή το να δούμε το κτίριο, να αντιληφθούμε το κτίριο ότι δεν είναι πλέον ένα στατικό, μια στατική κατασκευή, αλλά είναι ένας οργανισμός ο οποίος διαδρά με τους χρήστες και μπορεί να ανταπεξέρχεται στο και να επικοινωνεί με το εξωτερικό του περιβάλλον, χάνουμε τη στατικότητα και την πεπαγιωμένη αισθητική του κτιρίου. Mm. Δηλαδή, κατ' επέκταση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενορχιστρώνουμε διάφορες καταστάσεις τις οποίες επιφέρει το κτίριο όπως τις αντιλαμβάνεται και τις βιώνεται ο χρήστης, παρά να βλέπουμε ένα τελειωμένο πίνακα, ένα τρισδιάστατο αντικείμενο το οποίο έχει την ίδια μορφή ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει γύρω στο εσωτερικό του.
Είναι σαν να έχει αλλάξει ολόκληρη η φιλοσοφία πίσω από το σχεδιασμό ενός κτηρίου.
Ναι.
Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ακριβώς. Τώρα, αυτό που
δηλαδή, ναι. Ερχόμαστε σε ένα πεδίο όπου οι λειτουργίες και τα εξωτερικά ερεθίσματα λαμβάνονται πολύ περισσότερο υπόψη από ό,τι προηγουμένως.
Ναι. Η ανάγκη προέκυψε για βιοκλιματικούς λόγους, για τη δημιουργία τέτοιων κτηρίων. Πώς προέκυψε η ανάγκη για να δημιουργηθούν αυτά τα υβριδικές μορφές?
Τα ερεθίσματα ήταν βασικά από τη μηχανολογία και την αεροναυπηγική, όπου τέτοιες αναδιπλώμενες ή κινητικές κατασκευές ήταν απαραίτητες σε αποστολές στο διάστημα. Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει γίνει μια μεταφορά αυτών των ιδεών ή των πρωτοτύπων στο πλαίσιο των κατασκευών. Υπάρχουν πολλαπλοί τομείς που θα μπορούσαμε να πούμε ότι τη χάνουν παράλληλα εφαρμογής τέτοια συστήματα. Ένας πρωταρχικός τομέας ήταν η ανάγκη για την αντισεισμικότητα των κατασκευών. Δηλαδή για λόγους ασφαλείας η κατασκευή να μπορεί να μεταλλάσσει τις ιδιότητες της την ώρα της σεισμικής διέγερσης, για παράδειγμα. Ναι. Ένας άλλος τομέας είναι η βελτίωση της απόδοσης των μηχανισμών στα πλαίσια της συνολικής ενεργειακής επάρκειας των κτηρίων. Όπως επίσης και η αύξηση της η βελτίωση της εσωτερικής της άνεσης των χρηστών στα κτίρια.
Πιστεύετε ότι θυσιάζεται η ομορφιά των κτιρίων για χάρη της λειτουργικότητας?
Πώς το εννοείτε?
Εννοώ ότι παλαιότερα ο αρχιτέκτονας είναι και καλλιτέχνης. Σχεδίαζε κάτι που είναι όμορφο για τα δικά του κριτήρια και ανάλογα με την εποχή στην οποία ζούσε, ακολουθούσε κάποια μοτίβα, αν ήταν μπαρόκ, αν ήταν κάτι πιο σύγχρονο, αν έπρεπε να είναι πιο αεροδυναμικό το κτίριο, αν έπρεπε να είναι πιο κλασικό ενδεχομένως. Άρα δινόταν μεγάλη σημασία στην όψη του κτίριου. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο που σκεφτόμαστε με βιοκλιματικές παραμέτρους, σκεφτόμαστε πώς μπορεί να αλλάζει το κτίριο ανάλογα με τις συνθήκες, θυσιάζεται μέρος της ομορφιάς του κτίριου?
Αντιλαμβάνομαι. Θα το αντέστρεφα το ερώτημα και θα έλεγα ότι ζούμε σε μια εποχή όπου λαμβάνοντας υπόψη κάποιες παραμέτρους δεδομένα που έχουμε, για παράδειγμα, η άσχημη κατάσταση με την επέκταση των πόλεων, το διοξίδιο του άνθρακα, το ότι 40 με 42% του διοξιδίου του άνθρακα παγκόσμια, για αυτό το ποσοστό ευθύνεται η οικοδομική βιομηχανία. Ζούμε σε μια εποχή, πιστεύω, όπου η ειλικρίνεια της κατασκευής παίζει πρωταρχικό ρόλο και θα λέγαμε ότι η κατασκευή θέλει να αποδώσει αισθητικά και μορφολογικά αυτό που πραγματικά κάνει. Αυτό που πραγματικά στην ουσία στο πώς δρά, στο πώς ζει στο χώρο. Έτσι λαμβάνοντας αυτό υπόψη θα μετακινούσα λίγο το οπτικό πεδίο αντί στη διακόσμηση της όψης, θα το έλεγα σε εισαγωγικά, στο πόσο εναρμονισμένη είναι η ίδια η κατασκευή και πόσο όριμη είναι για τη συνολική λειτουργία και τη ζωή του κτηρίου.
Ναι. Άρα, νομίζω πως μου απαντάτε ναι, ότι θυσιάζουμε λίγο την όψη.
Τη θυσιάζουμε την όψη, αλλά επίσης βασικό ρόλο έχουν και τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Ναι. Δηλαδή τα υλικά έχουν τους δικούς τους, θα λέγαμε, κανόνες.
Και περιορισμούς.
Και περιορισμούς. Mm-hmm. Οπότε, εάν θα χρησιμοποιήσεις μία μεταλλική κατασκευή, τότε αυτό που υποστηρίζω είναι δεν θα έπρεπε να επενδυθεί ο σκελετός με βαριά συμπαγή υλικά. Τότε θα έπρεπε να αναδειχθεί το ελαφρύ της συνολικής κατασκευής του χτιρίου. Εάν χρησιμοποιείς, για παράδειγμα, μια κατασκευή από πλυσμένο σκυρόδεμα, τότε έχεις τις ανάλογες επενδύσεις, όπως και αντίστοιχα με άλλα υλικά.
Και τα υλικά τα επιλέγεις ανάλογα με τη λειτουργικότητα του κτιρίου, ανάλογα με το χώρο στον οποίο κατασκευάζεις το κτίριο.
Εν μέρη και τα δύο.
Και τώρα που μιλάμε για χώρο, έχω προσέξει ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, όχι λιγότερο από αυτό, βλέπουμε κτίρια ή διαβάζουμε περιγραφές από αρχιτέκτονες των κτιρίων που έχουν σχεδιάσει ότι προσπαθούν τα κτίρια να συνομιλούν με τον περιβάλλοντα χώρο, να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον. Νιώθω ότι στα παλαιότερα χρόνια απλά επιλεγόταν ένα οικόπεδο, ένας χώρος, και το τοποθετούσαν με έναν μαγικό τρόπο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, να επισπεύσουμε τη διαδικασία της κατασκευής, το κτίριο που ήθελαν σε αυτόν τον χώρο, μη λαμβάνοντας απαραίτητα υπόψη τι βρίσκεται γύρω από αυτό. Έχω δίκιο, έτσι το που το καταλαβαίνω έτσι συμβαίνει, και πώς έχει αλλάξει αυτή η προσέγγιση, αν όντως είναι έτσι.
Πότε είναι τα παλαιότερα χρόνια στα οποία αναφέρεστε?
Τις περασμένες δεκαετίες, τα πιο κλασικά, αν θέλετε, κτίρια από τον ίσως 16ο αιώνα και μετά.
Μάλιστα. Μπορεί να έχετε εν μέρη δικαίω, και πάντοτε στο σχεδιασμό λαμβάνουμε υπόψη τον περιβάλλοντα χώρο, τη λειτουργία του χτιρίου, όπως επίσης και διάφορες παραμέτρους στο πώς μπορούμε μέσα από το σχεδιασμό να υποστηρίξουμε την πιο αυτόνομη λειτουργία του χτιρίου από ενεργειακής πλευράς, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα έθριο, αφήνοντας το πράσινο να εισέλθει στο χτίριο και ούτω καθεξής. Εν μέρη ναι, ισχύει αυτό, αν και τα παραδείγματα τοπικά τουλάχιστον, υπάρχει έτσι κάτι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον τοπικά στην Κύπρο, ότι αναλογικά με τον πληθυσμό και με τη δραστηριότητα της οικοδομικής βιομηχανίας έχουμε να αναδεικνύουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχέση με άλλες χώρες, τουλάχιστον της Νότιας Ευρώπης, σε ψηλής ποιότητας αρχιτεκτονική. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό αρχιτεκτονικής, το οποίο είναι, θα λέγαμε, αυτοαναφερόμενο και στηρίζεται στα πλαίσια που, όπως έχετε περιγράψει, ότι ισχύαν πριν κάποιες δεκαετίες. Οπότε και αυτό είναι ιδιαίτερα εν μέρη εμφανές μέσα από τις αναπτύξεις που γίνονται σε διάφορες πόλεις στην Κύπρο.
Μαζικά, εννοείται, τις μαζικές αναπτύξεις, ναι, καταλαβαίνω. Και τώρα έρχομαι σε ένα άλλο ερώτημα που πάντα με απασχολούσε. Βλέπουμε πολλές φορές καινούργια κτίρια να ανεγείρονται στην πρωτεύουσα στην οποία κινούμαστε, τα οποία είναι εντυπωσιακά όταν χτίζονται, και περνάς μπροστά από μετά 1-2 χρόνια και βλέπεις ότι έχει φθαρεί το εξωτερικό μέρος του κτιρίου σε σημαντικό βαθμό, ή ότι χρειάζονται ανακαίνιση, συντήρηση πολύ γρήγορα. Ενώ η εντύπωσή μας είναι, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι τα παλιά κτίρια, αυτά που ήταν πετρόχτιστα ή που ήταν χτισμένα με πιο φυσικά υλικά, στέκουν στο χρόνο σχεδόν αναλύωτα, χωρίς να χρειάζονται ή να φαίνεται αυτή η φυσική φθορά τόσο έντονα. Τι φταίει, ενώ έχουμε αυτή τα τεχνολογικά μέσα και τόσο καλές μεθόδους πλέον και τόσο καλά υλικά, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί βλέπουμε αυτή τη φθορά στα νέα κτίρια?
Ίσως ένας σημαντικός ρόλος που συμβαίνει αυτό είναι ο ίδιος ο οικοδομικός σχεδιασμός των κτιρίων αυτών. Δηλαδή το πώς παντρεύεις τα υλικά, τα στοιχεία μαζί, στο ότι να λάβουμε υπόψη επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις με βάση την νομοθεσία για την προστασία από την υγρασία, από τις αλλαγές της θερμοκρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον. Τα κτίρια μέχρι το 80, για παράδειγμα, δεν είχαν θερμομόνωση στην εξωτερική του τοιχοποίηση. Από το 80 και μετά έχει εισαχθεί αυτή η απέτηση στα κτίρια στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Οπότε τέτοιες παράμετροι επηρεάζουν σίγουρα στο σύνολο της κατασκευής, το πώς συμπεριφέρεται έναντι του χρόνου.
Είναι, πιστεύετε, θέμα εκπαίδευσης πέραν από την εφαρμογή της νομοθεσίας? Μιλάω για τα κτίρια που χτίζονται τώρα.
Είναι θέμα εκπαίδευσης από τη μία, είναι όμως και θέμα της κοινωνίας, δηλαδή της αντίληψης που πρέπει να έχει η κοινωνία. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι το διπλό το κέλυφος. Το διπλό το κέλυφος όπου εφαρμόζεται για παράδειγμα στα ψηλά χτίρια, σε πολυόροφα χτίρια, στοιχίζει περισσότερο, αλλά η συμβολή του και ο τρόπος που ενεργεί στην ουσία μακροπρόθεσμα ευνοεί πολύ περισσότερο τη λειτουργία του χτιρίου. Άρα είναι θέμα, μπορεί επίσης, κοινωνικής αντίληψης σε διάφορα σημεία, στο να μάθουμε να συμμεριζόμαστε ότι πρέπει μακροπρόθεσμα να θέσουμε κάποιους στόχους και όχι βραχυπρόθεσμα.
Φαντάζομαι είναι και οικονομικό το θέμα. Όταν χτίζεται μια πολυκατοικία για να πουληθούν όλα τα διαμερίσματα, ίσως να μην τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η μακροζωία του.
Μπορεί να ισχύει αυτό. Μπορεί επίσης να ισχύει ότι στον ίδιο το σχεδιασμό, εάν τα κύρια κίνητρα είναι τα οικονομικά, οι δημόσιοι χώροι είναι μειωμένοι και όλα τα συνεπάγεται με αυτούς. Φυσικός αερισμός, εξαερισμός των δημόσιων χώρων, ακόμη και διακίνησης, οπότε η όλη ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάζεται από αυτό.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί συχνά αναφέρουμε στη συζήτησή μας την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Εκτός από το διπλό κέλυφος που μόλις αναφέρατε, ποιες άλλες μεθόδους εφαρμόζετε οι σύγχρονοι αρχιτέκτονες για να επιτύχετε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα? Η Κύπρος ειδικά έχει ανάγκη από πολλά θέματα λόγω των καιρικών συνθήκων, πολύ ζέστη, πολύ υγρασία.
Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες απλές παράμετροι οι οποίοι επηρεάζουν το θέμα. Το πρώτο είναι ο προσανατολισμός φυσικά των χώρων. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι αν έχεις διαφανείς όψεις, τα εξωτερικά στοιχεία, τα ηλιοπροστατευτικά στοιχεία, τα οποία θέλουν να προστατεύουν την διείσδυση του ηλίου ενδεχομένως στο εσωτερικό το χώρο.
Χωρίς να περιορίζουν το φως, αλλά να μην επιτρέπουν.
Μάλιστα.
Μάλιστα, ναι.
Οπότε
είναι αυτά τα panels που βλέπουμε κάποτε μπροστά.
Είναι αυτά τα panels τα οποία λέμε κατά κανόνα ότι με νότιο προσανατολισμό πρέπει να είναι οριζόντια για να αποκόπτουν με εύκολο τρόπο τις ηλιακές ακτίνες, ανατολικά και δυτικά πρέπει να τοποθετούνται κάθετα,
μάλιστα,
κατακόρυφα. Μετά έχουμε την εσωτερική διάρθρωση των χώρων που μπορεί να υποστηρίζεται από εθριακούς εσωτερικούς χώρους όπου υποβοηθά το έθριο τη διακίνηση του αέρα, ο οποίος θερμαίνεται και ανεβαίνει προς τα πάνω, άρα υπάρχει ένας φυσικός τρόπος αερισμού-εξαερισμού των χώρων. Και φυσικά μπορούμε να στηριχτούμε και σε νέες τεχνολογίες όπως φωτοβολταϊκά κτλ.
Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Μπορείς να τα κάνεις και σε κτίρια παλαιότερα, να βάλεις αυτές τις νέες μεθόδους, να τις εφαρμόσεις σε παλιά κτίρια για να βελτιώσεις την ενεργειακή τους απόδοση.
Βεβαίως. Το κλασικό παράδειγμα, οι περισσότερες τυπολογίες των παλιών κτιρίων και ένας απλός περίπατος στην παλιά Λευκωσία το αποδεικνύει αυτό. Οι τυπολογίες στηρίζονται στην πλήστη των περιπτώσεων σε ένα εσωτερικό έθριο και στην κατανομή των χώρων γύρω από αυτό το έθριο. Mm. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Οπότε δεν έχουμε μεγάλο βάθος του κτιρίου και υποστηρίζονται αυτά τα βασικά, τα περιμετρικά δωμάτια να έχουν φυσικό φωτισμό και να υποστηρίζουν ένα φυσικό αερισμό-εξαερισμό.
Ναι, είναι πολύ όμορφα αυτά τα παλιά κτίρια και ήταν και πολύ έξυπνο αυτό που έκαναν με το εσωτερικό έθριο. Δεν βλέπουμε πολλά σύγχρονα κτίρια όμως να εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο. Γιατί γίνεται αυτό?
Ίσως είναι το έθριο είναι ανήκει στο δημόσιο χώρο, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, οπότε από οικονομικής πλευράς είναι μία θυσία που δίνεις για να αυξήσεις την ποιότητα του κτηρίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, της ζωής του.
Και τώρα που μιλάμε για παλιά κτίρια και γιατί αναφερθήκατε και στην παλιά πόλη, οι αρχιτεκτονικές επεμβάσεις του υπάρχουν κτηριακό δυναμικό και η προστασία αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς συσχετίζουν τη σοφία του παρελθόντος, αυτό που είπατε τώρα με τη χρήση των εχθρίων, με την τεχνολογία του μέλλοντος. Γιατί όμως στην Κύπρο βλέπουμε ότι συχνά παραβλέπεται η σημασία της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και αφήνουμε τα κτίρια αυτά να γκρεμίζονται ή τα γκρεμίζουμε από μόνοι μας, δεν τα συντηρούμε, σε αντίθεση με άλλες χώρες που βλέπουμε ότι κρατάνε τα παλιά τους κτίρια σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Ναι, αυτό είναι ένα λάθος πράγματι, που υπάρχουν διορθωτικά μέτρα και υποστήριξη των παλιών κτιρίων, πραγματική υποστήριξη σε ολιστικό επίπεδο, και μπορούμε πράγματι να αναδείξουμε την παλιά κληρονομιά και χρησιμοποιώντας ακόμη, παντρεύοντας τη με σύγχρονα υλικά.
Ναι, αυτό σκεφτόμουν, ότι έχετε τόσα πολλά εργαλεία που θα μπορούσαν να είναι κατοικήσιμα τα κτίρια αυτά, χωρίς να θυσιάσουν ούτε την λειτουργικότητα, ούτε την άνεση, ούτε την ενεργειακή απόδοση. Όμως δεν γίνεται, δεν συμβαίνει.
Σωστό.
Είναι θέμα κουλτούρας, πιστεύετε αυτό ή υπάρχουν άλλοι λόγοι?
Πιστεύω, εξ όσων γνωρίζω, ότι θα έλεγα ότι και αυτό είναι θέμα κουλτούρας.
Κρίμα.
Στο πώς κρατώ και συντηρώ το παλιό.
Ναι. Εσείς ποιο βλέπετε να είναι το μέλλον της αρχιτεκτονικής σε ένα περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας, εφόσον ασχολείστε τόσο πολύ με αυτό?
Νομίζω η αρχιτεκτονική σιγά σιγά εξελίσσεται να έχει ένα συντονιστικό ρόλο, αλλά όχι από πάνω, αλλά οριζόντιο ρόλο με άλλες ειδικότητες. Αυτό που μπορεί ο αρχιτέκτονας σίγουρα έναντι άλλων συναδέλφων είναι στο να διαδραματίζει και να αναπτύσσει μια συνθετική διαδικασία, και αυτή η συνθετική διαδικασία στηριζόμενη σε τεχνολογικά μέσα πλέον, νομίζω ότι εκεί θα είναι και ο ρόλος του.
Πολύ ενδιαφέρον, νομίζω θα είναι το μέλλον της αρχιτεκτονικής. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την έρευνά σας και πώς αυτή συνεισφέρει σε αυτές τις νέες τεχνολογίες στην πρόοδο της αρχιτεκτονικής?
Ναι, λίγα πράγματα μιλήσαμε και στη συζήτηση αυτή. Η προσωπική μου έρευνα ασχολείται με μεταβαλλόμενες κατασκευές στην αρχιτεκτονική, δομικές κατασκευές, και αυτές μπορεί να συσχετίζονται με αλλαγή της μορφής της ίδιας της δομικής κατασκευής βάσει εξωτερικών μεταβαλλόμενων ερεθισμάτων. Επί της ουσίας αυτό που προσπαθούμε και προάγουμε στο πλαίσιο αυτό είναι η χρήση όσο το δυνατόν μειωμένης ενέργειας για τις μεταβολές αυτές, που μπορεί να έχει είτε η ίδια στην ολότητά της η κατασκευή είτε μέρος αυτής.
Πολύ ενδιαφέρον. Θα δούμε άραγε στο μέλλον και κτίρια που σηκώνονται και περπατούν και πηγαίνουν παρακάτω?
Αυτό ήταν ένα όραμα, θα λέμε, κοινωνικό όραμα της δεκαετίας του 60. Τα κτίρια που περπατούν και αλλάζουν τόπο και έχουν ένα εφήμερο χαρακτήρα, ο οποίος δεν αγκυρώνεται κάπου. Ίσως επανέλθει αυτό το όραμα με διαφορετική μορφή, στο ότι τα κτίρια είναι ένας ευφυής οργανισμός πλέον, ο οποίος μπορεί να μεταλλάσσει τη συμπεριφορά του βάσει και του τι υπάρχει γύρω του ή στο εσωτερικό του.
Θα είχε σίγουρα ενδιαφέρον.
Ναι, σίγουρα.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν
σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ.
Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μάριος Φωκάς. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη, ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τον UCY Voice 95,2.